Видевска.
Милитантите на Исламската држава упатија нови закани кон Балканот во видео насловено во чест на джихадот, кое е прикажано на телевизискиот канал Ал Хајат. Тие во видеото нагласуваат дека им е чест што се робови на Аллах по потекло од балканските подрачја. Неверниците да се отрујат, да се убијат, нивните автомобили, куќи да се минираат, да се урне предавничката влада на Босна и Херцеговина, да се создаде калифат на Балканот, да се покори христијанската Европа, а муслиманите кои во своите земји за скитале со добро или на сила да се вратат на вистинскиот пат на Аллах, се некои од пораките кои ги упатија припадниците на милитантната група. Француското обвинителство соопшти дека ќе отвори истрага за обидот за напад на полициската станица во Париз како акт на тероризам. Според обвинителството, напаѓачот носел листови хартија на кои било прикажано знамето на милитантната група Исламска држава и барање за одговорност напишано на арапски јазик. Властите претходно соопштија дека мажот кој со нож се обиде да влезе во полициската станица извикувал Аллах Акбар и носел лажен самоубиствен бомбашки појас. Тој беше застрелен од полицијата. Инцидентот се случи на годишнината од минатогодишните смртоносни напади на неделникот Шарли Ебдо. Властите од Либија соопштија дека најмалку 50 луѓе загинале, а 100 биле повредени во бомбашки напад на полициски тренинг центар во западниот град Злитан. Нападот бил извршен со камион бомба, а во тренинг центарот се наоѓале стотици регрути. Се уште никој неа презема одговорноста, но се предпоставува дека нападот го извршиле борци лојални на милитантната група Исламска држава. Представникот на Обединетите нации во Либија Мартин Коблер го осуди нападот и повека на национално единство. Германскиот министер за правда Хејко Мас изјави дека барателите на азил може да бидат депортирани доколку се докаже дека биле инволвирани во серијата сексуални напади за време на прославата на Нова година во градот Келн. Тој истакна и дека секој што верува оти може да го прекрши законот и редот ќе биде казнет без разлика од која земја доаѓа. Според него, освен депортација, барателите на азил се соочуваат и со затвор од најмалку една година. Обединетите нации соопштија дека сирските власти се согласиле да дозволат испраќање на хуманитарна помош во три села во земјата. Според Обединетите нации, помошта во селата ќе пристигне во наредните неколку денови. Од организацијата наведуваат и дека има веродостојни извештаи за луѓе кои умреле од глад во селото Мадаја, кое се наоѓа во близина на границата со Либан. Мадаја е под контрола на владините сили и нивните сојузници, шиитското движење Хезболах од Либан. Другите две села се под контрола на антивладините сили и се наоѓаат во покраината Идлиб.
Јавната администрација во Македонија според странските експертизи е преобимна, неефикасна и партизирана. Власта тоа не го признава и без разлика дали се 120 или 180 илјади вработени. Факт и според домашните експерти е дека пред избори